ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីចា៎នឹងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរនាងខ្ញុំជុំជោគជាតាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រចាក់អធិស្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃពុធ13រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះចាំមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យពលរដ្ឋមួយឃុំព្យាបាលជំងឺដោយមិនបាត់បង់ថ្លៃបន្ទាប់ពីកើតជំងឺសាស្បែកពីគ្រាប់បែកគីមីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមប្រាក់ខែឧបត្ថម្ភមួយផ្នែកទៀតដល់កីឡាករនីនៅពេលសម្រាប់កូនអង្គការ WCS ដំឡើងផ្ទាំងរូបភាពសត្វក្រពើត្រីដើម្បីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមអភិរក្សព័ត៌មានសម្ងាត់ជាចំណុចស្មុគស្មាញក្នុងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាស់ចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបដាស់តឿនថៃឲ្យចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងត្រាំប្រកាសធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីខែក្រោយចំពេលស្ថានភាពនៅកូរ៉េកាន់តែតានតឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអបអរសាទរមហាសន្និបាតបកចិនចាស់ជាបន្តនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលសង្ស័យថាមនុស្ស19នាក់រស់នៅក្នុងឃុំកគីស្រុករមាសហៃខេតស្វាយរៀងកើតជំងឺសាស្បែកដោយសារអត្តពលក្របបែកគីមីដែលបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើឡើងស្របពេលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំកគីនេះព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតបង់ថ្លៃលោកធូបរៈជួនសក្តិរាជការ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលានេះក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះពិនិត្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មានគ្រាប់បែកគីមីបានរកឃើញមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតមានជំងឺសាស្បែកដោយសង្ស័យរងឥទ្ធិពលពីគ្រាប់បែកគីមីដែលអាមេរិកទម្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែរដ្ឋាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋ19នាក់មានជំងឺសាស្បែកដែលសង្ស័យថារងឥទ្ធិពលគ្រាប់បែកគីមីរបស់អាមេរិកដែលក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងឲ្យក្រុមជំនាញពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យរោគមូលហេតុជាក់លាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែរដ្ឋាបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15នាក់ក្នុងចំណោមនោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងនិង2នាក់ទៀតមកព្យាបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលឡែក2នាក់ទៀតពុំទាន់ទៅរកសេវាព្យាបាលនៅឡើយលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសាស្បែកទាំងនោះមានអាយុចន្លោះពី14ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ60ឆ្នាំ
មានថ្មីថ្មីទៀតក៏មានឃើញខាងឃុំហ្នឹងបានធ្វើលីសមកចំនួន19នាក់ក្រៅពីអាក្មេង3នាក់ដែលយើងទៅជូនទៅភ្នំពេញហ្នឹងភាគច្រើនសាស្បែករមាស់
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញក្មេង3នាក់កើតមកមានក្បាលធំវៀចមាត់និងរមាស់ស្បែកដោយសារអត្តពលគ្រាប់បែកគីមីស្ថិតនៅក្នុងឃុំកូគីស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងក្មេងទាំង3នាក់នោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនាំមកព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញដំណើរគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំកូគីជាតំបន់ដែលមានគ្រាប់បែកគីមីនឹងទទួលបានការព្យាបាលបងថ្លៃក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ
យើងត្រូវបង្កើតនៅតំបន់ព្យាបាលហើយរកវិធីបន្សាបចោលនៅគ្រឿងអាវុធគីមីនេះហើយយើងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះចូលទៅក្នុងសេវាគេហៅថាកម្មវិធីសមត្ថភាពសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែពូសូមបញ្ជាក់ថាគឺតែតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបើក្មួយៗទៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនត្រូវបង់ថ្លៃ
ជុំវិញករណីនេះប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកកែរដ្ឋាបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំកូគី74,000នាក់និងទទួលបានការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃដោយជំងឺគ្រប់ប្រភេទ
និយាយរួមគឺអាហ្នឹងឲ្យថាពជាពលរដ្ឋនៅឃុំកូគីហ្នឹងគឺទៅបានលើកលែងបង់ថ្លៃទាំងអស់តែប្រាប្រមូលមូលនិធិកម្មធម៌
ករណីនេះអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Josa ធ្លាប់បានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវដោយអះអាងថាប៉ូលីសនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នប្រភេទ CS ដែលអាមេរិកអះអាងថាគ្មានការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន CS នាំឲ្យកាយសម្បទាក្មេងៗកើតមកមិនប្រក្រតីនោះទេកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់មានអាការៈក្អួតចង្អោឈឺក្បាលក្តៅក្នុងភ្នែកនិងរមាស់ស្បែកបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ផ្ទាល់គ្រាប់បែកគីមីក្នុងចំការដំឡូងមីក្នុងឃុំកូគីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានស្ថានភាពធូរស្រាលអស់ហើយក្រោយពីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅថាស៊ីម៉ាបានរំដោះគ្រាប់បែកគីមីមួយគ្រាប់ក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សានិងបរិវេណវត្តកូគីក្នុងឃុំកូគីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបានរកឃើញគ្រាប់បែកគីមីចំនួន15ទីតាំងផ្សេងទៀតក្នុងឃុំកូគីដែលអាជ្ញាធរកំពុងសិក្សារំដោះចេញនិងបន្សាបពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននៅថ្ងៃនេះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ថៅកែរោងចក្រឲ្យមានការសម្របសម្រួលដើម្បីបង្កើនរយៈពេលកិច្ចសន្យាការងារឲ្យលើសពី3ខែសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងដូចនេះខណៈសម្តេចជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រជាង 10,000 នាក់នៅតំបន់កំបូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថានៅរោងចក្រមួយចំនួនកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមានអារម្មណ៍មិនជាក់លាក់ក្នុងការងារបន្ទាប់ពីធ្វើការបាន3ខែតើកែបន្តកិច្ចសន្យាឲ្យធ្វើការទៀតចាសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ក៏នៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការខិតខំដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលអំពីកិច្ចសន្យាការងារដែលនៅក្នុងបណ្ដារោងចក្រខ្លះកិច្ចសន្យាការងារខ្លីពេករយៈពេលត្រឹមតែ3ខែដូច្នេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់កម្មករនីរបស់យើងមិននឹងនោថាតើបន្តពី3ខែទៅតើត្រូវកែព្រមចុះហត្ថលេខាឲ្យយើងបន្តការងារឬអត់
ស្របពេលសម្ដេចថ្លែងពីបញ្ហានេះមានកម្មការនីមួយរូបបានបញ្ចេញយោបល់ក្នុងទំព័រ Facebook សូមឲ្យសម្ដេចជួយអន្តរាគមនៅរោងចក្ររបស់ខ្លួនដែលថកែបានបន្ថយកិច្ចសន្យាការងារពី1ឆ្នាំមក3ខែយ៉ាងណាមិញសម្ដេចហ៊ុនសែនបានទទូចដល់កម្មការនីឲ្យមានការអនុគ្រោះចំពោះកិច្ចសន្យាការងារខ្លីនេះព្រោះនៅរោងចក្រខ្លះការងារមានរយៈពេលខ្លីដែលថកែរោងចក្រទាំងនោះមិនអាចបន្តកិច្ចសន្យាឲ្យវិញបានចាស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ដោយគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសំឡេងឆ្នោតមួយផ្នែកធំគេសង្កេតឃើញបកកាន់អំណាចមានការកែតម្រង់កាន់តែច្រើនថែមទៀតជាពិសេសការបង្កើនប្រាក់ខែនិងប្រាក់សង្គមគិច្ចដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជននៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយផ្នែកទៀតដល់កលាការនីនៅពេលសម្រាប់កូនដោយកូនមួយទទួលបាន400,000រៀលករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើកិច្ចការស្ត្រីសាទររាយការណ៍ជូនដោយកញ្ញាឈុំច័ន្ទរតនា
ក្រៅពីកម្មការនីរោងចក្រស្ត្រីដែលបម្រើការងាររាជការស៊ីវិលប៉ូលីសទាហាននិងក្រុមកីឡាការនីក៏នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលសម្រាលកូនដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីរោងចក្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី18តុលានេះសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាកីឡាការនីនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភដូចនឹងគណៈរោងចក្រគឺសម្រាលបានកូន1ទទួលបាន400,000រៀលកូន2ទទួលបាន800,000រៀលនិងកូន3ទទួលបាន1លានពីសែនរៀលដោយគោលនយោបាយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018នេះទៅ
កីឡាការនីដែលឆ្លងទៅលេក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាជាមួយនឹងកម្មការនីផងដែរនឹងការប្រៃកីឡា
ចំណែកស្ត្រីបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការទាំងស៊ីវិលនិងប៉ូលីសទាហាននៅពេលសម្រាលកូនក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ800,000រៀលផងដែរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការចំណាយនៅពេលដែលកម្មការនីរោងចក្រក្រុមកម្មការនីរោងចក្រនិងស្ត្រីបម្រើការងាររដ្ឋសម្រាប់កូនត្រូវបានអង្គការមួយធ្វើការងារលើកស្ទួយស្ត្រីបានប្រាប់ស្ត្រីថាគោលនយោបាយនេះនឹងមានការសាទរលោកស្រីធីតាគឺនាយិកាអង្គការសិលការមានប្រសាសន៍ថាជាការរួមចំណាយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារនិងស្ត្រីតែលោកស្រីចង់ឲ្យខ្លាចជាគោលនយោបាយមួយទូលំទូលាយដែលត្រូវបានអនុវត្តយូរអង្វែង
ជារឿងមួយល្អសម្រាប់ដល់ស្ត្រីយើងដូចជា ាសេវាថែទាំសុខភាពនិងសង្គមអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាគោលនយោបាយចេញមកហ្នឹងគាត់អនុវត្តយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាអ្នកបងលុយទៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍អត់ទាន់បានប្រកាសថាជាអ្នកណាលុយវាត្រូវតែមកពីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅសួរថាអ្នកណាជាអ្នកបងហើយការដែលបានទទួលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យបានច្បាស់បើថាជាសេវាវាត្រូវតែសេវាសម្រាប់ស្ត្រីទូទៅនៅក្នុងអង្គភាពធ្វើការហើយការដែលបង់ចូលទៅក្នុងសេវាទ្រទ្រង់សុខភាពសង្គមអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការអីខ្លះដើម្បីទ្រទ្រង់សេវាហ្នឹង
បន្ថែមលើនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាក្រុមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយសម្រាប់កម្មការិនីនៅពេលទៅពិនិត្យសុខភាពក៏មិនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដែរពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាសស្របពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានក្រុងបញ្ចប់ការពិភាក្សាមេត្រានីមួយៗក្នុងសកលីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅចុងឆ្នាំ2017នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសកលីព្រៀងច្បាប់នេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងត្រង់ចំណុចព័ត៌មានសម្ងាត់ការលើកឡើងនេះនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថានសាគមនាគមន៍កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី18តុលានេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមាន9ជំពូក36មេត្រាផ្ដើមពង្រឹងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយក្រុងបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើពង្រឹងនេះនៅចុងឆ្នាំ2017ត្រង់មេត្រា20នៃជំពូក4ចែងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់មេត្រា20នេះបានចែងថាស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនប្រសិនបើព័ត៌មាននោះបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃអន្តរាយដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណជាតិលោកអកកំសែងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងព័ត៌មានបានពិភាក្សាលម្អិតទៅលើមេត្រានីមួយៗក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែចំពោះ4នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងទាមទារឲ្យក្រសួងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកអ្នកជំនាញពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនឹងគ្របដណ្ដប់ស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលហៅថាព័ត៌មានសម្ងាត់និងព័ត៌មានដែលមិនអាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានជឿជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលរៀបចំតាក់តែងពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរួមមានអង្គការ UNESCO ជាដើមនិងរៀបចំខ្លឹមសារលម្អិតពីព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យស្របតាមលក្ខណៈរបស់ស្ថាប័ននានានៅកម្ពុជាដោយគោរពតាមបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពង្រឹងនេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងនោះដែរច្បាប់នេះចែងពីភារកិច្ចដែលស្ថាប័នសាធារណៈនានាត្រូវផ្ដល់និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងមាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Yuzhenho ក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ700លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ដ៏ធំមួយនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះបើតាមទំព័រ Facebook អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណឹមហុងចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17តុលាឆ្នាំ2017លោកហៅណឹមហុងបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Yuzhenho ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវិស័យវប្បធម៌ទេសចរណ៍គម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទេសចរណ៍នេះមានចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបដោយក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហៅណឹមហុងគាំទ្រចំពោះគម្រោងមួយនេះដោយលោកយល់ឃើញថាការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទេសចរណ៍នេះធ្វើឡើងខណៈដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណឹមហុងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅខេត្តស៊ីឈួនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14តុលា2017កន្លងមកនេះចានិងកញ្ញាលោកស្រីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS នៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងផ្ទាំងរូបភាពសត្វក្រពើត្រីនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងជាជំហានដំបូងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមថែរក្សានិងអភិរក្សប្រភេទសត្វក្រពើនេះដែលកំពុងបាត់វត្តមាននៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិកម្ពុជាលោកលីសេណារីកាជុន
តាមលោកអេមីងអ៊ីមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាការរៀបចំដំឡើងផ្ទាំងរូបភាពនេះគឺក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីសត្វក្រពើត្រីដែលជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជាតិផុតពូជនៅលើសកលលោកនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចូលរួមថែរក្សានិងការពារប្រភេទសត្វដ៏កម្រមួយនេះដោយកុំបំផ្លាញទីជម្រកពងកូនកុំប្រមូលយកពងឬកូនទៅលក់និងបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រមាញ់លើសត្វប្រភេទនេះ
ជាជំហានដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកទៅដាក់តាមទីតាំងដើម្បីយើងស្បស្រាយដល់សហគមន៍ថាក្រពើនឹងជាប្រភេទជាតិផុតពូជសូមឲ្យគាត់បើសិនជាឃើញអញ្ចឹងអាចរាយការណ៍មកខាងយើងឬក៏គាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពដែលប្រមូលបងកូនឬក៏អីចឹង
មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ WCS ឲ្យដឹងបន្ថែមថាសត្វក្រពើត្រីមានប្រមាណមិនដល់10ក្បាលនោះទេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិនៃខេត្តកោះកុងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃមួយនេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះចំនួនសត្វក្រពើត្រីដែលនៅតែមានតិចតួចក្នុងធម្មជាតិនេះលោកអេងមីងអ៊ីបន្តទៀតថាបើទោះបីជាកន្លងមកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមអភិរក្សសត្វព្រៃដ៏កម្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្តីក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពលួចបបាញ់ឬការយកពងរបស់វាទៅលក់គឺនៅតែកើតមានមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បន្តសកម្មភាពលួចបបាញ់ប្រភេទសត្វល្មូននិងសត្វស្លាបនេះគឺដោយសារតែតម្រូវការផ្លូវងឹតនៅតែមានលោកអេមីងអ៊ីយល់ថាបើសកម្មភាពលួចបបាញ់សត្វព្រៃនៅកម្ពុជាចេះតែបន្តមិនយូរប៉ុន្មានទេវត្តមានសត្វព្រៃដ៏កម្រលើសកលលោកហើយមានវត្តមានខ្លះៗនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអស់តែម្ដង
នំពោឲ្យពជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់យល់ពីសារៈសំខាន់សត្វព្រៃព្រោះថាសត្វព្រៃបើយើងនិយាយទៅវាកាន់តែកម្រទៅចំនួនវាចន្ទតិចទៅតិចទៅប្រសិនជាយើងអត់ថែរក្សាឬក៏ការពារឲ្យបានល្អទេវាអាចផុតពូជនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់នឹងផ្ដល់តម្លៃមានន័យថាទីមួយមិនឈប់ការទិញឬក៏បរិភោគសត្វព្រៃហើយបើសិនជាអាចឲ្យគាត់ជួយអប់រំដល់មិត្តភក្តិឬជាកូនឬគ្រួសារអំពីសារៈសំខាន់នៃសត្វព្រៃហើយយើងនាំគ្នាថាលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗនៃការពារសត្វព្រៃ
សត្វក្រពើត្រីគឺជាប្រភេទសត្វល្មូនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជាតិផុតពូជបំផុតនៅលើសកលលោកខណៈចំនួនរបស់វានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់សត្វក្រពើត្រីតាមកំណត់ត្រាគឺមានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនរបស់សត្វក្រពើត្រីមានប្រមាណត្រឹមតែ410ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅលើសកលលោកពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិចាព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបងដែលនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននេះតកតងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបចាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រមានប្រទេសថៃនឹងថានឹងជួបហានិភ័យដោយសាររាជាណាចក្រនេះមិនបានព្យាយាមចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានម៉ត់ចត់នោះទេសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើវិស័យមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះអំពីការហាមមិនឲ្យនាំប្រេងឥន្ធនៈទៅកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្រទេសថៃត្រូវតែចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតតែយ៉ាងនេះក្តីអបអនយុរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រសិទ្ធវង្សាវ័តបានបញ្ជាក់ថាថៃបានអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកអះអាងទៀតថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងរយៈពេលមួយរយៈនេះគឺបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតជាព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនេះដែរសេតវិមានបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនធំធំចំនួន4គឺនៅអាស៊ីសម្ដៅពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសទាំង4នេះតាមគេហទំព័រ ANI.com ប្រទេសទាំង4នេះរួមមានកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនតែទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងស្របពេលនេះដែរការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនេះរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ធ្នូទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំបកកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាលើកដំបូងហើយនៃមេដឹកនាំអាមេរិកបកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំ
សេតវិមានបានប្រកាសថាលោកត្រាំនិងសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់តែយ៉ាងនេះក្តីគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងនិយាយផងដែរអំពីជំហររបស់អាមេរិកដោយការប្រើប្រាស់យោធាទៅលើកូរ៉េខាងជើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកត្រាំនឹងទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកនៃបកពលករកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនសារលិខិតអបអរសាទរការបើកមហាសន្និបាតគណៈបកកុម្មុយនីប្រទេសចិនលើកទី19ដោយបង្ហាញនឹងការសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរមិនអាចបំបែកបំបាក់គ្នាបានឡើយយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េមជ្ឈមបកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមនៃបកពលករកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីចិនដោយបានជូនពរមហាសន្និបាតចិនលើកទី19ឲ្យប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យការបញ្ជូនលិខិតអបអរសាទររបស់បកពលករកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះហាក់ដូចជាខុសក្នុងឆ្នាំ2012ដោយពេលនោះបានសរសេរថាកូរ៉េខាងជើងបដិញ្ញាការពារឲ្យបានរឹងមាំបំផុតនៅចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនៃប្រទេសបងប្អូនទាំងពីរយូរអង្វែងរាប់រយឆ្នាំទៅមុខប៉ុន្តែដែលពេលនេះសារលិខិតត្រឹមតែបង្ហាញពីការជួនពោនិងការបដិញ្ញាចិត្តតិចតួចចិននិងកូរ៉េខាងជើងគឺជាមហាមិត្តស្លាប់រស់នឹងគ្នាកន្លងមកតែពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាបន្ទាប់ពីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែប្រទេសនេះបំភ័យអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីសប្តាហ៍នេះចិនបានសន្យានឹងអាមេរិកថាព្យាយាមដោះដូរមេដឹកនាំនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជីបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិបទសម្ភាសរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខានិយាយអំពីជីម៉ាក់រំពឹងថាផលិតផលស្បែកជើងកម្ពុជានឹងទទួលបានការលើកលែងពន្ធនាំចូលទៅអាមេរិកនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយលោកនុនបូរិននិយាយអំពីតើការរំលាយគណៈបកនយោបាយនៅថៃសំអាងលើអ្វីខ្លះចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនឹងខ្ញុំនឹងសង្ខេបព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាង
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់បានមានសុតិនិយមថាការដាក់ញ៉ាត់សូមការអនុគ្រោះពន្ធនាំផលិតផលស្បែកជើងកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគឺជាការលើកលែងពន្ធព្រោះកម្ពុជាទើបសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរឆ្នាំ2018ចំនួន170 ដុល្លារជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារជូនកម្មករល្អប្រសើរតែយ៉ាងណាផលិតផលស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់កម្ពុជានាពេលកន្លងមកកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានកូកាអនុគ្រោះពន្ធនោះទេដោយត្រូវជាប់ពន្ធប្រមាណ 16% ក្នុងការនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមនាងកញ្ញាលោកស្រីអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកកៅសុខាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាមួយលោកកាំងម៉ូនីកាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកកាំងម៉ូនីកាជាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបាទប
ាទសូមជម្រាប
បាទបាទលោកប្រធានឃើញថាការពីម្សិលមិញនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហាកាត់ទីម៉ាក់បានដាក់ញត្តិរបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហាកាត់ថា GSP សម្រាប់ផលិតផលស្បែកជើងដែលនាំទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដាក់ញត្តិនេះយើងឃើញថាក៏បានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅបំណាច់ឆ្នាំនេះជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកមានជំនឿចិត្តយ៉ាងណាចំពោះញាត់របស់កម្ពុជាដែលបានដាក់ស្នើសុំអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលស្បែកជើងទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្ដល់នូវការពិចារណាមួយខ្ពស់ដល់សំណើរបស់កម្ពុជាយើងដែលហៅថាកន្លងមកយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងាររបស់បងប្អូនកម្មករយើងជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួលតែម្ដងហើយចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារការគោរពច្បាប់ការងារនេះគឺជាចំណុចស្នូលចំណុចគន្លឹះមួយដែលជាការពិចារណាខ្ពស់នៅក្នុងការផ្តល់ជូននៅភាពអនុគ្រោះនេះហើយម្យ៉ាងទៀតកត្តាជា ផ្នែកមួយនៃកាតព្វកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវធ្វើការផលិតឡើងវិញហើយផ្ដល់ឲ្យប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទនៅសភាពអនុគ្រោះក៏ច្រើនតាមទៀត
បាទ
នៅពីព្រោះហើយយើងដឹងហើយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយហើយនៅក្នុង WTO ក៏មានការតាំងចិត្តមួយដែរថាទីមួយពេលទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបើកចំហទៅលើទីផ្សាររបស់ខ្លួនកាន់តែធំទៅធំទៅសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាជាដើមបា
ទហើយ
ជាពិសេសតែផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះហ្នឹងបាទ
ដូ
ចដែលយើងបានឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានទទួលពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីប្រទេសកាណាដាជាដើមហ្នឹងបា
ទបាទបាទបាទលោកប្រធានប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាទទួលយកនៅសំណើនេះមែនតើកម្ពុជាទទួលបានឬក៏ទាញបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទ
ទីមួយគឺនឹងជួយជំរុញការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកបន្ថែមទៀតហើយទីទីក៏អាចជួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មីមកបន្ថែមទៀតចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាឱកាសមួយសម្រាប់បង្កើតការងារថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទលោកកាំងមូលិកាជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះនៅបំណាច់ឆ្នាំនេះតែម្ដងចង់ដឹងថាលោកមានជ្រាបទៀតថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុម័តទទួលយកឬក៏បដិសេធចោលនៅសំណើឬក៏ញត្តិនេះនៅកំឡុងខែណាដែរបាទមានជ្រាបទេបាទ
កន្លែងនេះយើងមិនដឹងច្បាស់ទេណាអាស្រ័យទៅលើខាងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ុន្តែគាត់ថាពីមានកម្មវិធីមួយថាបើសិនជាអាចគឺតែសម្រាប់បានតែចុងឆ្នាំហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើមិនបានតែចុងឆ្នាំទេតែគាត់ត្រូវបន្តធ្វើការងារនេះរហូតដល់នៅឆ្នាំក្រោយទៀតបាទ
បាទបាទលោកប្រធានលោកជ្រាបទៀតថាតើក្រៅពីកម្ពុជាតើមានប្រទេសណាខ្លះទៀតទេដែលដាក់ញត្តិនេះសុំកូតាអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ខ្ញុំមិនបានដឹងថាមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតទេដែលបានដាក់ញត្តិទៅប៉ុន្តែគាត់អាចជម្រាបថាកម្ពុជាកំណត់ទៅផ្ដាល់ធ្វើការដាក់ញត្តិស្នើសុំនេះគឺតែផ្ដាល់ចេញពីខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងគឺនៅក្នុងនោះគឺមានវិស័យឯកជនមកគេដែរគឺគេហៅថា American Apparel and Footwear Association ជាសមាគមអ្នកនាំចូលស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់របស់អាមេរិក
បាទ
ហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថា Outdoor Industry Association អញ្ចឹងខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានកំណត់ទៅផ្ដាល់ថាឲ្យមានការដាក់ញត្តិទៅដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការពិចារណាទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះ
បាទហ
ើយអាចផលិតផលចេញពីប្រទេសក្រីក្រដូចជាយើងអាចទទួលបានជាអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធហ្នឹងហើយ
បាទបើតាមខ្ញុំដឹងឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជា122ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានគោលការណ៍អនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុខទំនិញជាប្រហែលជា 5,000 មុខឯណោះដែលនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកាំងមូលិកាតើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានខ្លះទេតើតាមមុខទំនិញអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាបាននាំទៅឲ្យទទួលបានគោលការណ៍អនុគ្រោះពន្ធនេះចុះទំនិញសម្លៀកបំពាក់នឹងស្បែកជើងដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលជាងគេនោះតើកន្លងមកនោះទទួលបានគោលការណ៍អនុគ្រោះពន្ធទេបាទ
បើនិយាយអំពីមុខទំនិញនាំចេញវាមានច្រើន
បាទ
ពាន់ច្រើនម៉ឺនមុខណាស់ណាយើងនិយាយអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ GSP មកឲ្យយើងណាប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងអាចនិយាយថាជាង 80% ណាសុខភាពជាផលិតផលដែលកម្ពុជាយើងអត់មានផលិតបាននិយាយថា 80% នៃមុខទំនិញទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងតារាងពន្ធគយបាទ
បាទ
គឺជាប្រភេទដែលផលិតផលដែលកម្ពុជាយើងអត់ផលិត
អត់ផលិត
ហើយសម្លៀកបំពាក់ហើយនៅស្បែកជើងដែលជាផលិតផលចម្បងរបស់យើងសម្រាប់ការនាំចេញនេះអត់ទទួលបាន GSP ទេទទួលបាន GSP ទេប៉ុន្តែបានត្រឹមតែកម្រិត MFN បាននេថាអត្រាពន្ធគយនោះវាមានការចុះដែរប៉ុន្តែមិនមែនអត្រាពន្ធសូន្យដូច GSP ទេតាមទូលេខរបស់យើងផលិតផលកៅនៅស្បែកជើងរបស់យើងបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវចុះពន្ធនាំចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាខ្ទង់ 16% បា
ទ 16%
តែខ្ញុំគឺជាមកខ្ញុំអត់អត់ជាលក្ខទៅលើផលិតផលណាមួយដែលនិយាយជាមកខ្ញុំទៅលើផលិតផលដែលយើងនាំចេញខកហើយនៅស្បែកជើងរបស់យើងហ្នឹង
បាទលោកប្រធានអាចលើក2-3ករណីទេ2-3មុខបានទេតើប្រភេទណាដែលអាមេរិកលើកពន្ធប៉ុន្តែយើងអត់បានមិនអាចមានលទ្ធភាពផលិតមានអ្វីខ្លះទៅបាទ
ដូចជាមានច្រើនមាន
ច្រើនច្រើនមែនតើ
មានច្រើនមុខបាទ
បា
ទប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ដូចជារថយន្ត
ឬ
ក៏ទូទឹកកកឬក៏ទូរទស្សន៍អីហ្នឹងទៅណា
អូ
តែជាផលិតផលអេឡិចត្រូនិកផ
លិត
ផលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលខ្មែរយើងអត់មានផលិត
អញ្ចឹងលោកប្រធានជាសំណួរចុងក្រោយយើងឃើញថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានការចាប់លោកកឹមសុខាហើយយើងឃើញថាដំណើរការនៃការអនុម័តច្បាប់ ដែលអាចឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏កាន់តែគៀកមកដល់យើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានចេញនៅលិខិត2តាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងបានដាស់តឿនកម្ពុជាឲ្យគិតពិចារណាឡើងវិញក្នុងការដោះលែងអៃដាមខឹមសុខាក៏ដូចជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងដែលអាចឈានទៅរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងលោកកាំងមុតការក្នុងនេះកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលដាក់ញត្តិសុំកូតាអនុគ្រោះពន្ធពីអាមេរិកអញ្ចឹងលោកមានការពួយបារម្ភទៀតថាតើអាមេរិកអាចទាត់ចោលញត្តិយើងទេបើសិនជាគណៈបក្សប្រជាជាតិពិតជាត្រូវបានរំលាយមែននោះឬក៏ការដាក់ញត្តិសុំកូតាអនុគ្រោះពន្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពិចារណាលើបញ្ហានយោបាយរបស់ប្រទេសនីមួយៗទេបាទ
ដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅកម្រិតបច្ចេកទេសដូចជំនួសខាងដើមជាមួយរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយខ្ញុំសូមមិនមានជាបងណាទុកឲ្យអ្នកបញ្ជានយោបាយគាត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកកាំងមុនីកាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ចាស់ក្រោយពីរដ្ឋប្រហារផ្ទុះឡើងជាញឹកញាប់ដោយសារវិបត្តិនយោបាយដែលនាំឲ្យមានចលនាសង្គមនោះរាជាណាចក្រថៃបានកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យមានសុខសន្តិភាពក្រោមអំណាចរបស់រាជវាំងនិងពួកយោធាដោយតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ពិសេសមួយគឺការគ្រប់គ្រងបកនយោបាយតាមរយៈនេះគឺតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយគត់ជាស្ថាប័នប្រើយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនដល់ទលំទលាយអាចរំលាយបកនយោបាយមួយបានក្រោមហេតុផលច្រើនករណីចាស់ជាបន្តសូមនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអញ្ជើញស្ដាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនួនបរិនដូចតទៅ
រាជាណាចក្រថៃដែលគេដឹងថាក្រុមប្រឹក្សារាជវាំងជាអ្នកកំណត់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសបានណែនាំឲ្យមានច្បាប់ពិសេសមួយគ្រប់គ្រងបកនយោបាយដោយសម្ដៅរំលាយបកណាដែលមានកំហុស3យ៉ាងធំៗកំហុសទាំង3យ៉ាងនេះរួមមានទី1កំហុសក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតដូចជាការទិញស្លឹកឆ្នោតការបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាដើម2ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិដល់ធនធាននិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសបើឲ្យជនបរទេសជាសមាជិកបករបស់ខ្លួននិងការទទួលយកប្រភពថាវិការដែលមិនស្របច្បាប់3គណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយដោយខ្លួនឯងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងបកឯទៀតឬខ្លួនគេលែងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើមបណ្ដឹងស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិកសាងសំណុំរឿងបណ្ដឹងឲ្យរំលាយបកនយោបាយមានច្រើនស្ថាប័នតែស្ថាប័នសំខាន់ជាងគេគឺគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះពាក្យបណ្ដឹងតែកិនការបោះឆ្នោតដូចជាការទិញស្លឹកឆ្នោតជាដើមក្រៅពីនេះមានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបកនយោបាយខ្លួនគេផ្ទាល់ការបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកថៃរដ្ឋថៃតាមសាវតារឿងដែលនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកថៃរដ្ឋថៃរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត្រាគឺដើមចោមកើតពីកំហុសមួយដែលបកនេះត្រូវបានចោទពីការប្រព្រឹត្តការទិញស្លឹកឆ្នោតនិងការធ្វើឲ្យមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតអ្នកផ្ដើមបណ្ដឹងមុនគីដោយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអភិសិទ្ធវិជាជីវៈតែក្រោយមកតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចាត់ការតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់បកនេះទីតែប្រមាណខែក្រោយមកទៀតមានផុសតាងកាន់តែច្រើនថាបកនេះបានប្រើប្រាស់លុយជាច្រើនពាន់លានបាតទិញអ្នកបោះឆ្នោតទើបគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដើរតួជាដើមបណ្ដឹងដោយប្តឹងទៅតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទីបំផុតគណៈបកថៃរដ្ឋថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត្រាក៏ត្រូវបានរំលាយក្រុមគណៈបកនេះចាត់ទុកថាជារឿងសងសឹកខាងនយោបាយរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកអភិសិទ្ធតែគណៈបកថៃរដ្ឋថៃពេលនោះគឺជាបកកណ្ដាលអំណាចនៅថៃនេះជាលើកដំបូងនៅរាជាណាចក្រថៃដែលបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវរំលាយក្រមច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាដីការបស់តុលាការកម្ពុជានាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបកនេះជាច្រើនសពអ្នកត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតអស់រយៈពេល5ឆ្នាំការរំលាយបកធំមួយនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតភ្លាមៗនៅរាជាណាចក្រថៃខុសពីប្រទេសផ្សេងទៀតគឺឲ្យតែបកធំមួយត្រូវបានរំលាយហើយនោះគឺគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះត្រូវតែប្រកាសការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមិនឲ្យលើសរយៈពេល60ថ្ងៃឡើយការប្រកាសត្រូវដាក់ទូថ្វាយសូមព្រះរាជប្រកាសពីព្រះមហាក្សត្រករណីរំលាយបកថៃរដ្ឋថៃបាននាំឲ្យរាជាណាចក្រនេះចលាចលយ៉ាងខ្លាំងហើយឈានដល់ការដណ្ដើមអំណាចគ្នាយ៉ាងផុយស្រួយពីបកប្រឆាំងរបស់លោកអភិសិទ្ធ បកប្រឆាំងបានឡើងកាន់អំណាចបានមួយរយៈដោយអំណាចរបស់សភានៅឆ្នាំ 2008-2011 គឺបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដកហូតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកសំឆៃវង្សសវាតគឺគ្រានោះហើយដែលលោកអភិសិទ្ធបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ដៅនយោបាយកាន់តែឆេះដោយក្រុមអាក្រហមគ្រប់គ្រងបកថៃរដ្ឋថៃធ្វើការសងសឹកក្រុមបាតុករបានបះបោឲ្យទម្លាក់អភិសិទ្ធពីតំណែងតែមិនឈ្នះមិនចាញ់ក្រុមយោធាក៏ចូលមកបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងទើបស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2011ដែលទីបំផុតគណៈបកភឿថៃរបស់ប្អូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនគឺលោកស្រីជីឡាក់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាតែក្នុងអំឡុងពេលនោះចំនួននយោបាយនៅតែបន្តដុតដែរដោយធ្វើឲ្យរាជាណាចក្រថៃមានការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងបកនយោបាយពោលពីរខុសគ្នាមួយមាននិន្នាការក្រហមនិងមួយទៀតមាននិន្នាការលឿងហើយនិយមរាជវង្សបកកណ្ដាលអំណាចភឿថៃប្តឹងឲ្យរំលាយបកប្រឆាំងតែមិនបានសម្រេចក្នុងអំឡុងចំនួននយោបាយកាន់តែខ្លាំងគណៈបកភឿថៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យរំលាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអភិសិទ្ធដែលចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនពេលបកនេះកាន់អំណាចតែតុលាការនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយបង្វិលសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការព្រំប្រទានតុលាការក៏បានកោះហៅអភិសិទ្ធនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមកឆ្លើយបំភ្លឺតែទីបំផុតតុលាការនេះមិនបានចាប់កំហុសអភិសិទ្ធបានឡើយគឺដោយសារតែការបង្ក្រាបបាតកម្មពេលនោះធ្វើឡើងដោយពួកយោធាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្រុមបកប្រឆាំងបានបោះបង់អាសនៈសភារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យសភារលាយតែម្ដងព្រោះសម្លេងក្រុមបកកណ្ដាលអំណាចមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនគ្រប់ចំនួនធ្វើឲ្យសភាមិនស្របច្បាប់ទើបតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលាយសភាតែយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ដៅនយោបាយកាន់តែខ្លាំងព្រោះលោកស្រីជីងឡាក់រងការប្តឹងដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយពីបាត់បង្កឲ្យមានរឿងអាស្រូវពុករលួយក្នុងគម្រោងទិញស្រូវរបស់រដ្ឋដែលខាត់បង់ទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានបាតក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកស្រីជីងឡាក់ត្រូវបានស្ថាប័នតុលាការកំពូលផ្ដន្ទាទោសឲ្យមានទោស5ឆ្នាំនិងហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរតែតុលាការនេះមិនបានរំលាយគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីជីងឡាក់នោះទេដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកនេះប្រកួតយកតំណែងសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលថៃដឹកនាំដោយពួកយោធាដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារខែឧសភាឆ្នាំ2014ទម្លាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកភឿថៃជារួមទៅការរំលាយបកនយោបាយនៅថៃមិនផ្អែកលើទោសព្រំប្រទានឬកំហុសរបស់មេរនាំបកនោះទេដូចជាករណីរបស់លោកស្រីជីងឡាក់ជាដើមលោកស្រីរងការប្រន្ទាទោសមែនតែតុលាការកំពូលប្រទេសនេះមិនបានចេញសាដីការំលាយគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីនោះទេលើកលែងបកនេះរងបាត់ចោតករណីទិញស្លឹកឆ្នោតឬបន្លំស្លឹកឆ្នោតដោយបាត់ចោតប្រឆាំងគណៈបកថៃរដ្ឋថៃដែលត្រូវបានតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលាយកាលពីឆ្នាំ2007ពីខ្ញុំនួតបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននេះកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានរយៈពេល40នាទីនីតិនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តគណៈនេះនឹងខ្ញុំចិត្តានឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច